Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán Dinka, Sokrates je autorom výroku Viem, že nič neviem. Na jezuitskom gymnáziu v Skalici takisto študoval Sokrates, ale slovenský. Bol to Adam František Kolár. Povedzte nám niečo o ňom a prečo vlastne Sokrates?
Adam František Kolár bol skutočne neobyčajná osobnosť. Svojimi vedomosťami očaril celý cisársky dvor Márie Terézie. Vynikal ako historik, právnik, jazykovedec, pedagóg, organizátor vedy, reformátor školstva a v neposlednom rade aj ako básnik. Dokonca prišiel na tie časy s nevydanou myšlienkou založiť v Bratislave Akadémiu vied. Mária Terézia si ho naozaj vysoko cenila. Vymenovala ho za riaditeľa Cisársko-kráľovskej knižnice a radcu v štátoprávnych, hospodárskych a sociálnych otázkach. Adam František Kolár sa výhradne postavil do služieb osvieteneckého absolutizmu. Bol nesmierne na tie časy pokrokový. Postavil sa za reformy Márie Terézie a bol vlastne aj ich iniciátorom a takisto aj reforiem jej nástupcu Jozefa II.
Aký mal Adam František Kolár pôvod? Kde sa vlastne narodil?
No, Adam František Kolár pochádza z Janošikovho kraja, z Terchovej. A možno to je príznačné pre ňo, pretože skutočne vo svojom živote prejavil veľkú odvahu, čo napokon o tom aj porozprávam. Narodil sa v roku 1718 v celkom chudobnej rodine. A možno povedať, že len vďaka mimoriadnemu nadaniu sa dostal do škôl. Študoval v Banskej Štiavnici, v Skalici, ako sme sa už zmienili, tam na gymnáziu v Trnave a potom na univerzite vo Viedni. Venoval sa širokému spektru spoločenských vied, filozofii, teológii. Horlivo sa pustil do štúdia orientálnych jazykov. To skutočne bolo niečo mimoriadne. A vďaka tomu neskôr napísal po latinsky učebnicu turečtiny. Turečtiny asi preto, pretože Turci nás v minulosti vždy napádali, útočili na naše územia, takže bola to učebnica pre, samozrejme, že nie pre obyčajných ľudí, ale prosto pre cestovateľov, ľudí, ktorí komunikovali s Turkami. No a zomrel v júli 1783 vo Viedni.
Darmo má mamička do školy dávate. Do mňa kňaz nebude, do mňa kňaz nebude, darmo nakladáte. Do mňa kňaz nebude, do mňa kňaz nebude, a s paničky mní. Lebo je Anička, lebo je Anička, moja frajerovočka. Trafilo by sa mi svetu omšu slúžiť. Videl by som dievča, videl by som dievča, musel by som túžiť. Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi ísť nemocnému. A ja by som zablúdil, a ja by som zablúdil dievčaťu švárnemu. trafil by pán rektor, trafil by pán rektor pekne organovať. A ja pred oltárom, a ja pred oltárom musel by banovať. A ja pred oltárom, a ja pred oltárom musel by banovať. A ja pred oltárom, a ja pred oltárom musel by banovať.
Pán Dinka, v predchádzajúcej časti nášho rozprávania ste naznačili, že Adam František Kolár stál svojím spôsobom za reformami Márie Terézie. Šlachta ho za to zrejme nemala v láske.
Máte pravdu, mala ho riadne v žalúdku, tak by som to povedal. Osvietenecké myšlienky šlachte nejako nevoňali. Navyše pod vplyvom Adama Františka Kolára prišla Mária Terézia s návrhom na zdanenie majetku cirkvi a šlachty. A predstavte si nasledujúcu situáciu, tak ako keby sme tam boli. V roku 1764 zasadá uhorský snem, rieši spomínané otázky a práve v tom čase sa na pultoch mesta Bratislavy objaví obsažná Kolárova monografia napísaná v latinčine s názvom O pôvode a trvalom rozšírení zákonodárnej moci uhorských kráľov, ktorá zdôvodňuje právo panovníka na nutné hospodárske a sociálne reformy. Na poslancov snemu, určite si to všetci vieme predstaviť, zapôsobila kniha ako načasovaná bomba, rozúrila ich údajne do nepríčetnosti.
Nedá mi nepristaviť sa pri tom, že vlastne Mária Terézia podporovala takéto reformátorské myšlienky. Čo keby sme si to tak predstavili i na súčasnosť? Ako by nám bolo veľmi dobre?
No, ja si myslím, že na tie časy to boli svojím spôsobom revolučné myšlienky. Bolo to pod vplyvom osvietenectva, ktoré samozrejme sa orientovalo už na prirodzený život človeka, na jeho blaho, na jeho dobro. Neupieralo sa tak na nadpozemský život, ale na ten reálny a často aj krutý život obyčajných ľudí, tých podaných sedliakov a tak ďalej. Čiže vynútil si to sám život a pod vplyvom osvietenectva, hlavne z Francúzska, to prišlo aj k nám.
Hovorili sme teda, že na poslancov zapôsobila kniha ako načasovaná bomba. Prezrate teda našim poslucháčom, o čom kniha pojednávala, čo tak mohlo rozčertiť poslancov šľachticov?
Nebudem nejak obsažne o tom hovoriť, ale dovolím si takisto prečítať citát z tejto knihy, trošku dlhší. Adam František Kolár píše: Pýtam sa, koho teší žiť alebo plodiť deti v takej krajine, kde verejné ťarchy sa neznášajú rovnako, kde bohačí si privlastňujú všetky zisky krajiny. Bremená však proti právu a rovnosti a proti najsvetejším zákonom nášho kráľovstva váľajú na nešťastného sedliaka a najúbohejší ľud. Veď konečne akýmkoľvek duchom, dôtypom alebo teóriou chce nikto vysvetliť tie veľmi vážne slobody zemianskeho stavu? Nikto nikdy nepresvedčí ľudí, obdarených aspoň obyčajnou súdnosťou, že tieto slobody udelili naši králi, prekrútiac tak naše základné zákony.
Priam fascinujúce. Na tie časy to boli prevratné, ba až revolučné slová. Myslím, že aj na súčasnosť by to boli prevratné a revolučné slová. Skrývala sa teda za nimi nesmierna odvaha a láska k prostému ľudu. Šlachta to zrejme Kolárovi tak ľahko neodpustila.
Nuž, už som povedal, že Adam František Kolár bol z toho Janošikovho kraja, takže tú odvahu ozaj mal. Ale dôsledky tejto knihy, tejto monografie nedali na seba dlho čakať. Dištancovali sa od neho viacerí vzdelanci, Kolára ho kruto napádali. Dokonca mu hrozilo i vyhnanstvo. Mária Terézia mu síce ostala naklonená, ale aj napriek tomu dala knihu stiahnuť z predaja. A vtedy šľachtici zorganizovali, nuž akože inak, verejné pálenie knihy a jej autora vyhlásili za vlastizradcu. Dôležité je, že Kolára od práce neodradili. Naopak, rozhodol sa ľudu ďalej pomáhať. Preložil do slovenčiny Tereziánsky urbár, aby sa s ním zoznámili podaní, a vedeli sa brániť proti svojvoľnému zvyšovaniu podanských povinností.
Na tomto mieste rozprávanie o Adamovi Františkovi Kolárovi prerušíme pesničkou. Keď si oddychneme, zaspievame, budeme pokračovať.
Jak se míšel okolo vás, zavoňal mi karafiát. Jak se míšel okolo, srdéčka mňa bolelo, že sem nebyl. Včera u vás, jak se vyšel okolo, srdéčka mňa bolelo, že sem nebyl včera u vás. Ale ja mamička, mamina, ja vás prosím pre Boha, dajte mi tu vašu dceru.
Pán doktor, spomínali ste, že Adam František Kolár patril k významným organizátorom školstva. V akom smere?
Adam František Kolár sa výrazne pričinil, čo je veľmi dôležité, a mal veľké skúsenosti aj zo vlastných štúdií o celorímsku reformu základného a stredného školstva, nazvanú Ratio Educationis. Záležalo mu na klasických jazykoch, najmä na latinčine. Bol presvedčený, že jej znalosť napomáha schopnosť správne logicky myslieť. Pamätal však i na dokonalé osvojenie si materinskej reči a tzv. Citujem, domácich rečí z praktických a politických príčin. zdôraznil vlastivedné zameranie vo vyučovaní dejepisu, zemepisu a prírodopisu. Myslím, že aj táto myšlienka je ozaj aj dnes veľmi aktuálna. Prikazoval nezanedbať ani matematiku, ktorá mala podľa neho popredné miesto medzi svetskými náukami, ako on hovoril, čiže reálnymi predmetmi, ktorý základy, citujem, bude treba zavčasu dávať našej mládeži, aby o to tým ľahšie mohla časom v nich pokračovať.
V tomto smere určite zúžitkoval aj svoje skúsenosti zo štúdia v Skalici, pretože študoval na gymnáziu, takže vedel, o čom hovorí.
Nož Adam František Kolár prešiel mnohými štúdiami, študoval veľa, poznal z praxe, ako sa vyučuje v tých časoch a nesúhlasil s takým spôsobom výcviku profesorov, aký sa, povedzme, praktizoval na Skalickom kolégiu tzv. Opakujúcich, ale želal si ich získať s absolventom filozofického kurzu, on tým myslel na akadémie, zasadzoval sa aj za osobitnú výberovú školu, Schola Selecta, ktorá by vychovávala dorast učencov a univerzitných učiteľov. K tomu, možno povedať, smerovalo Collegium Doctorum Sucrescentium, Collegium doktorského dorastu. Takže nečudo, že Mária Terézia ho vymenovala za riaditeľa všetkých gymnázií, a to teda už niečo znamenalo, v rakúskych a českých krajinách. A určite stojí za to si pripomenúť, čo na tému pedagogiky napísal, citujem. Učiteľ nebude robiť nejaké výnimky, rovnako sa bude starať o bohatých i chudobných. Konečne žiaci vzdelaní touto novou metódou získajú akúsi obdivuhodnú ľahkosť a pohotovosť vyjadrovať rečou aj svoje najlepšie duševné city. Takto sa zbavia dedinskej bojazlivosti, spoločnej takmer všetkým chlapcom pochádzajúcim z nižšieho rodu, ktorí sa pomaly navyknú, nadobudnú cestu sebadôveru, slušne hovoriť a verejne vystupovať.
Opäť si na chvíľku oddychneme a po pesničke budeme o Adamovi Františkovi Kolárovi, ako sme povedali v úvode relácii, slovenskom Sokratovi, ale čo sa školstva týka, zrejme aj Jánovi Amosovi Komenskom hovoriť.
Na podzim, když kve to jeziny, chodívám tak samo jediný. Dolejší hospodě hraje muzika, každý se svou milou hned tam pospíchá. Dolejší hospodě hraje muzika, každý se svou milou hned tam pospíchá. Já jsem tu muziku slyšel hrát, neodolal jsem a šel jsem tancovat. V kole se točila švarná dívčina, měla modré oči, jméno Jiřina. V kole se točila švarná dívčina, měla hnědé oči, jméno Jiřina. Já jsem si tu dívku namluvil, z hospody domů jsem jí vyprovodil. Měsíček nám svítil jasně na cestu, a já jsem si myslel, že mám nevěstu. Měsíček nám svítil jasně na cestu, a já jsem si myslel, že mám nevěstu. šli jsme domů kolem nížiny, zahrát se voněly krásné jiřiny. Noc podivná byla plná hvězdiček a my jsme si dali tisíc hubiček. Noc podivná byla plná hvězdiček a my jsme si dali tisíc hubiček. Přišel podzim, přišel zimní čas, tvářičky jí bledly, zhasl v očích jas. Když padal sníh bílý kolem dědiny, upadlo děvčátko jak květ jiřiny. Když padal sníh bílý bílem dědiny, upadlo děvčátko jak květ jiřiny. Na podzim, když květou jiřiny chodívám tak sám, tak samo jediný. Srdci mám jen žal a smutné vzpomínky. Klečím u hrobu své drahé jiřinky. Srdci mám jen žal a smutné vzpomínky. Klečím u hrobu své drahé jiřinky.
V nasledujúcej tretej časti rozprávania o osobnosti z publikácie Skalica a Záhorie o Adamovi Františkovi Kolárovi by sme sa mali pristaviť aj o tom, čo ste hovorili, pán Dinka, na začiatku, že navrhol zriadiť v Bratislave Akadémiu vied. Takže ako to vlastne bolo?
No, zrejme by aj dnešní akademici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied boli radi, keby už v tých časoch sa teda zriadila tá akadémia. Ale treba povedať, že niektorí historici pokladajú Adama Františka Kolára za autora návrhu na zriadenie učenej spoločnosti alebo akadémie so sídlom v Bratislave. Sa to neuskutočnilo. Táto vedecká inštitúcia sa mala nazývať Akadémia Augusta a mala mať 4 vedecké triedy podľa vzoru Parížskej alebo Petrohradskej akadémie. Kolár sa ako organizátor vedeckej práce zaslúžil, čo je takisto pozoruhodné, o ustanovenie Císarsko-kráľovskej akadémie vo Viedni, ktorá mu vydala perskú antológiu.
Adam František Kolár prežil väčšinu svojho plodného života vo Viedni. Hlásil sa tam vôbec k Slovákom?
Nuž, treba povedať, a to som veľmi rád, že Kolár bol uvedomelý Slovák a Slovan. Svedčí o tom jeho komentár k spisu humanistického učenca Mikuláša Vláha Uhorsko Attila alebo o pôvode maďarského národa. Tu píše, citujem: Slovanské národy hovoria to istou rečou s neveľkým rozdielom vo výslovnosti, nehľadiac na daktoré iné odchýlky, ktoré obyčajne prichodia pod meno nárečie. Ak je niekto rodom Slovák ako ja a podľa môjho príkladu vynaloží trocha času na poznanie ostatných týchto nárečí, veľmi porozumie jazyk a písmo celého slovanského národa. Koniec citátu. Nuž, veľkosť jeho osobnosti spoznali už tedajší vzdelanci a nie nadarmo ho nazvali slovenským Sokratom.
Dnešný diel relácie o osobnostiach Záhoria a Skalice sa končí, ale počkáme si týždeň a presne v rovnakom čase sa prihlásime opäť. Tentoraz s témou Tichomíra Milkina, ktorého volali západoslovenským slavíčkom. Bol to kňaz a literát.